Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab yang ke-24 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu ma ja'a fi sihri. Bab yang menjelaskan akan ancaman dan penjelasan hukum hal-hal yang terkait dengan sihir dan pelakunya. Pada pertemuan yang telah lalu sudah kita jelaskan sedikit tentang definisi dari sihir. Sebagaimana yang telah lalu kita jelaskan bahwasanya sihir secara bahasa adalah ma latufa wa khafiya sababuhu. Segala sesuatu, kullu ma latufa wa khafiya sababuhu. Segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya. Segala sesuatu yang lembut dan samar sebabnya atas manusia, maka ini dinamakan sihir secara bahasa. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Adapun sihir secara syar'an, secara syar'i adalah ibaratun, sebuah ungkapan yang berupa jimat-jimat atau jampi-jampi atau ikatan-ikatan yang ini digunakan oleh para penyihir, yang dengan perantara itulah tukang sihir mempraktikkan sihirnya. Yang mana tukang sihir tatkala dia mempraktikkan sihirnya, ima dia dengan jampi-jampi, ima dengan jimat-jimat, ima dengan ikatan-ikatan atau buhul-buhul, yang semua ini dapat memberikan pengaruh bagi badan orang yang akan disihir. Ima yang disihir itu akan terbunuh, ima dia sakit, atau ima dia dihayalkan akalnya melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Atau juga dapat memisahkan antara pasangan suami dan istri. Atau juga seandainya ada suami yang ingin melakukan hubungan terhadap istrinya, maka dia tidak akan sampai menuju ke sana. Ini diantara definisi sihir sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu macam-macam sihir. Macam-macam sihir. Yang ini anak ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid dan kitab Nawaqidul Islam syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan bahwasanya as-sihru fi syar'i yanqasimu ila qismaini. Sihir secara syar'i itu terbagi menjadi dua. Jadi sihir secara syar'i terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sihrun hakikiyun, dan yang kedua adalah sihrun takhiliyun. Yang pertama adalah hakikiyun dan yang kedua adalah takhiliyun. Apa sih yang dimaksud dengan sihir hakikiyun? Yang dimaksud dengan sihir hakikiyun adalah sebagaimana definisi sihir yang kemarin kita jelaskan. Yang dia memang sihir ini adalah hakiki, memberikan pengaruh bagi orang yang terkena sihir. Ima dia bisa terbunuh, ima dia meninggal dunia, ima dia sakit, atau memisahkan pasangan suami dan istri, atau pikirannya dihayalkan melakukan sesuatu. Ini hakiki, ada pengaruhnya bagi orang yang terkena sihir secara badan dia. atau pikiran dia. Adapun sihir takhiliyun, wa huwa laysa lahu haqiqatun. Sihir takhli ini adalah sihir yang tidak ada hakikatnya sebenarnya. Dia tidak memiliki hakikat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wa huwa ma yu'athiru fil absar wal anzar. Jadi sihir yang memberikan pengaruh pada penglihatan mata. Fatara syai'a ala khilafin ma huwa alaihi. Maka orang yang terkena sihir ini, dia melihat sesuatu tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi kalau sihir takhili itu, yang terkena sihir adalah pandangan mata kita, yang kita melihat sesuatu tapi hakikatnya itu bukan itu. Dan sihir inilah sihir yang dilakukan oleh para penyihirnya Fir'aun. Ya, tatkala mereka menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Ya, tatkala para penyihir mereka berkumpul untuk melawan Nabi Musa, kemudian mereka melakukan sihir takhili. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 116, falamma alqau. Dan tatkala mereka melemparkan tongkat mereka, melemparkan tali-tali mereka, saharu ayunan nas. Maka mereka menyihir penglihatan-penglihatan manusia. Yang manusia pada saat itu melihat seakan-akan tali-tali yang dilemparkan oleh para penyihir itu seakan-akan seperti ular. Padahal hakikatnya itu bukan ular, itu tali. Namun kita melihat itu ular. Seandainya kita berani megang, maka itu adalah tali, bukan ular. Jadi yang tersihir adalah mata kita. Dia tidak memiliki hakikatnya, dalam artian tidak memiliki hakikat itu bukan benar-benar ular. Tapi itu adalah tali. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma alqau saharu ayunan nas." Maka tatkala para penyihir itu melemparkan tongkat-tongkat mereka atau tali-tali mereka, maka mereka menyihir penglihatan manusia. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, "Maqala saharun nas." Di dalam ayat ini Allah tidaklah berfirman dan mereka menyihir manusia. Tidak, tapi Allah berfirman, "Saharu ayunan nas." Ya, mereka para penyihir menyihir penglihatan manusia. Nah, ini pembagian sihir secara syar'i. Adapun yang ada di dalam kitab At-Tauhid Al-Muyassar ini, tatkala menjelaskan tentang pembagian sihir, juga penulisnya membagi sihir menjadi dua. Ya, ada yang sihirnya sampai pada syirkun akbar, dan ada yang sihirnya tidak sampai syirkun akbar. Yaitu fuskun wa udwan, ya, fasik tapi tidak sampai syirik akbar. Bagaimana sih bentuk sihir yang syirik akbar? Yaitu sihir yang tatkala penyihir ini melakukan sihirnya atau dia belajar sihir, maka dengan perantara jin atau syaitan, dia meminta tolong kepada syaitan. Adapun sihir yang dia tidak sampai kepada syirik akbar, hakikatnya sebenarnya ini adalah ditinjau dari sihir secara bahasa. Namun secara syar'i hakikatnya ini bukan sihir. Ya. Sihir yang secara syar'i yang ada di dalam Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sihir secara syar'i. Yang mana penyihir ini tatkala dia melakukan sihirnya atau dia belajar sihir, mesti di dalamnya ada unsur peribadatan kepada setan. Adapun jenis sihir yang kedua ini yang dikatakan fasik adalah sihir dengan perantara obat-obatan yang di dalamnya tidak ada unsur peribadatan kepada syaitan. Namun pengaruhnya seperti sihir. Ya, mungkin dia tatkala dikasih minuman-minuman atau obat-obatan, maka dia menghayalkan sesuatu, atau mungkin seperti apa, cimeng ataupun yang semisalnya. Mungkin ini adalah sihir tapi secara bahasa. Ini pembagian sihir yang ada di dalam At-Tauhid Muyassar. Adapun yang dimaksud dengan yang kita bahas di sini adalah sihir secara syar'i. Jadi sihir secara syar'i yaitu sihir yang di dalamnya ada unsur meminta tolong kepada syaitan. Dan ini bentuknya ada dua, yaitu sihir hakiki, yaitu sihir yang benar-benar memberikan pengaruh bagi badan orang yang terkena sihir. Dan yang kedua adalah sihir takhili, yang hakikatnya dia tidak memiliki hakikat tapi hanya menyihir penglihatan manusia, yang mana manusia melihat sesuatu tapi hakikatnya tidak demikian. Ya, seperti mungkin kalau di negeri kita mungkin seperti debus kali ya, atau kalau di sini apa namanya, jantilan gitu ya, jantilan yang palanya dipukul pakai golok misalnya kemudian terlepas, ya mungkin mata kita tersihir. Sebenarnya itu bukan kepala yang dipotong, mungkin kedebong pisang ataupun yang semisalnya, tapi mata kita disihir. Itu adalah sihir yang takhili. Kemudian poin yang keempat adalah hikmah dari pengharaman sihir. Hikmah dari pengharaman sihir. Yang ini anda ambil penjelasan dari kitab Muqarrar Saudi yang dipakai pada tingkatan wusta. Dikatakan di dalam kitab tersebut, al-hikmatu min tahrimis sihri, adapun hikmah dari pengharaman sihir itu ada dua. Mengapa sihir itu diharamkan? Hikmahnya ada dua. Yang pertama, anna fihi ibadatan lisyayatin wa taqarruban ilaihim. Karena di dalam sihir itu ada unsur peribadahan kepada syaitan dan unsur pendekatan diri kepada mereka. Fasyaitanu, syaitan yang membantu tukang sihir ini, la yuti'u sahir ala sihrihi illa idza taqarraba ilaihi sahir bi syai'in minal ibadah. Yang mana syaitan ini tidaklah dia membantu tukang sihir, tidaklah syaitan ini mentaati tukang sihir kecuali setan ini mesti minta syarat kepada tukang sihir ini. Dan biasanya syarat yang diajukan oleh setan ini adalah sesuatu yang di dalamnya ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah, atau di dalamnya ada unsur pelecehan terhadap syariat Islam, pelecehan terhadap Al-Quran. Sebagaimana yang kemarin ana dengar kajian Ustaz Zaid Susanto, tatkala beliau mengkisahkan tentang kisah seorang pemuda, yang beliau pemuda ini mengkisahkan kisahnya kepada Syekh Abdul Razak. Tatkala itu Syekh Abdul Razak membahas tentang sihir, yang mana beliau Syekh Abdul Razak menjelaskan orang yang belajar sihir itu mesti dia melakukan kesyirikan ataupun kekufuran. Pada situ ada seorang pemuda yang dulu pernah ingin belajar sihir. Kemudian dia mengatakan kepada Syekh, ya Syekh benar apa yang antum katakan. Ya dulu saya ingin belajar sihir. Kemudian saya minta tolong kepada tukang sihir. Dan tukang sihir ini menyarankan saya untuk pergi ke sebuah pantai. Kemudian diajarkan mantra-mantra katanya dia. Kemudian dia tatkala mengucapkan mantra-mantra, maka keluarlah makhluk yang sangat besar dari tengah laut. Mendikatakan, kamu mau apa? Saya mau belajar sihir. Boleh, tapi syaratnya kamu harus meninggalkan sholat. Maka kata orang ini, karena dia sejak kecil ini tidak pernah meninggalkan sholat, maka dia mengatakan, saya tidak mau. Kemudian tiba-tiba makhluk tersebut hilang. Ya. Jadi tukang sihir ini, tatkala dia ingin mempraktikkan sihirnya, atau tatkala dia ingin belajar sihir, mesti di dalamnya ada unsur peribadatan kepada syaitan, atau ada unsur kekufuran. Ima dengan menghina Al-Quran, kebanyakan dengan menghina Al-Quran, lembaran-lembaran musaf-musaf Al-Quran dijadikan sebagai tempat kloset. Sebagaimana yang pernah anda dengar dari kisahnya Ustaz Abu Sa'ad, seorang kiai haji katanya di daerah Jawa Timuran, yang dia pernah wanti-wanti kepada anak-anaknya, kalau saya meninggal, kalian jangan masuk ke kamar saya, kamar khusus saya. Kemudian tatkala orang ini meninggal, anaknya penasaran, kenapa ya ayah kita kok melarang kita masuk kamar khususnya. Maka tatkala meninggal, kemudian anak-anak penasaran, buka kamarnya. Kemudian di kamarnya ada kamar mandi. Ternyata di dalam kamar mandi tersebut ada robekan-robekan Al-Quran. Jadi semakin besar kesyirikan yang dilakukan oleh tukang sihir, semakin besar kekufuran yang dilakukan oleh tukang sihir, maka akan semakin besar pula pertolongan yang dilakukan oleh syaitan. Ini hikmah yang pertama mengapa sihir itu diharamkan. Hikmah yang kedua, fihi fasadun azimun lil mujtama. Karena di dalam sihir ada kerusakan yang sangat besar bagi masyarakat. yang mana dengan sebab sihir seseorang terbunuh, dengan sebab sihir seseorang sakit, dengan sebab sihir pasangan suami istri menjadi bercerai, terjadinya permusuhan di antara masyarakat dan kebencian. Ini di antara hikmah dari pengharaman sihir. Dan banyak sudah orang-orang yang menjadi korbannya. Masyarakat mereka berpecah belah disebabkan karena sihir. Kemudian poin yang kelima adalah hukum mempelajari ilmu sihir. Apa sih hukum mempelajari ilmu sihir? Poin yang kelima ini ana ambil penjelasan dari kitab Tamhid di dalam buku ana halaman 299. Dikatakan di dalam kitab tersebut, ta'allumu sihri hunaka maratib. Mempelajari ilmu sihir itu ada tingkatannya. Jadi orang-orang yang mempelajari ilmu sihir ada tingkatannya. Yang pertama adalah ayata'allama dzalika nadhariyan wa la ya'maluha. Seseorang yang dia belajar ilmu sihir nadhariyan, dalam artian sekedar teori. Wa la ya'maluha, dan dia sama sekali tidak pernah mempraktikkannya. Jadi dia pengen tahu aja nih gimana sih caranya mempelajari ilmu sihir. Saya pengen tahu ah. Dia belajar ke tukang sihir, dia belajar teorinya, gini loh baca gini-gini mantranya ini, tapi dia tidak pernah mengamalkan sama sekali. Gini loh cara melet perempuan gini, baca surat ini atau baca mantra-mantra ini, ya. Nanti kamu harus begini dan begini, dia lakukan. Tapi dia tidak pernah mempraktikkan. Ini maratib yang pertama, tingkatan yang pertama. Yang kedua adalah ayata'allamahu wa ya'malahu walau maratan. Orang ini belajar sihir dan dia mempraktikkannya walaupun cuma sekali. Belajar sihir dia, teorinya dia pelajari, kemudian dia pengen coba tes sekali nih. Benar enggak nih? Kemudian dia amalkan walaupun cuma sekali. Kemudian yang ketiga, wa hunaka martabatus sahir. Yang ketiga ini adalah martabatnya para tukang sihir. Yang memang dia maksudnya adalah dia belajar sihir, memang dia pengen jadi tukang sihir. Dia belajar sihir dan dia selalu melakukan sihir. Ini maratib yang ketiga. Lalu apakah hukum, fama hukmu hadil maratib? Apakah hukum mempelajari sihir dengan tiga tingkatan ini? Apakah berbeda antara tingkatan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Kalau ana tanya, ana coba tes pada santri-santri ana di Jamilur Rahmah atau di Binbas, mereka mengatakan, oh Ustaz, yang pertama ini belajar sekedar teori dan tidak mengamalkannya, hukumnya dosa besar. Kalau dua, yang kedua mempelajarinya dan dia cuma mempraktikkan sekali, syirik kecil. Yang ketiga dia mempelajarinya memang pengen jadi tukang sihir dan selalu mengamalkan sihir, maka ini baru syirik besar. Kira-kira jawaban santri tersebut salah atau benar? Salah apa benar? Hah? Salah. Salah. Yang benar apa? Yang pertama syirik kecil, yang kedua dan ketiga syirik besar. Sepakat? Yang pertama syirik kecil ya, dia belajar sekedar teori, tapi dia tidak mengamalkannya, tidak melakukan. Tapi kalau dia melakukannya dia bisa. Dijelaskan di sini al jawab intinya bahwasanya semuanya syirkun akbar, walaupun sama sekali dia tidak praktekkan. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Baqarah ayat 102, wa ma yu'allimani, dan tidaklah keduanya yaitu Harut dan Marut mengajarkan sihir min ahadin kepada seseorang, hatta yakula, sampai keduanya ini berkata, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Fadala ala anna ta'alluma bimujarradihi kufrun. Maka di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan ya, belajar sihir walaupun hanya sekedar belajar teorinya saja dan dia tidak pernah mengamalkannya, maka hukumnya adalah kufur. Walihada naqul, oleh karena itulah kami berkata as-sohi, pendapat yang benar adalah mempelajari sihir walau biduni amalin, walau tanpa diamalkan, adalah syirik. Karena tatkala orang belajar sihir itu mesti, tatkala dia belajarnya itu mesti di dalamnya ada unsur apa? Peribadatan kepada syaitan. Ya, jadi hukum mempelajari ilmu sihir walaupun tidak diamalkan sama sekali, maka hukumnya adalah syirkun akbar. Karena orang yang belajar sihir mesti di dalamnya ada unsur kekufuran ataupun unsur kesyirikan. Pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kelima. Kemudian kita masuk poin yang keenam, yaitu alamatun yu'rafu biha sahir. Alamat-alamat yang diketahui dengannya penyihir. Ana ambil penjelasannya dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar di dalam buku ana ini halaman 92. Di dalam buku ini dikatakan, idza wajadata alamatan wahidatan min hadhil alamat fi ahadil mu'allijina fa huwa sahirun bila adana syakin. Idza wajadata, jika engkau dapatkan alamatan wahidatan, satu alamat saja, min hadhil alamat, dari alamat-alamat ini yang akan beliau sebutkan di sini sekitar ada 9, fi ahadil mu'allijina, mu'allijina fi ahadin, pada salah seorang mu'allijin, tabib atau penyembuh, tabib istilahnya itu ya, yang dia ngaku bisa menyembuhkan suatu penyakit, mu'allijin. Kalau kita dapatkan salah satu alamat dari alamat-alamat pada diri seseorang mu'allijin, seorang tabib, fahuwa sahirun, maka dia adalah tukang sihir, bila adana syakin, tanpa diragukan lagi. Ya. Jadi penulis kitab ini, ya mungkin beliau telah meneliti dari kitab-kitab yang ditulis oleh para tukang sihir mungkin, dan pengalaman-pengalaman beliau. Di sini beliau mengatakan yang pertama adalah yas'alul marid anil ismihi wa ismi ummihi. Jadi bertanya kepada orang yang sakit tentang siapa namanya dan siapa nama ibunya. Jadi kalau kita dapatkan ada seorang pengobat, seorang tabib, orang pintar, pengobatan alternatif, tatkala kita ke sana, kemudian dia bertanya tentang siapa nama kita dan siapa nama ibu kita, maka ketahuilah bahwasanya itu di antara salah satu ciri-ciri penyihir. Kenapa disebutkan nama ibunya? Pernah juga terpikir kepada diri aneh, kenapa kok ibunya yang ditanya, kenapa? Dulu waktu ana belum kenal ngaji salaf ya, tetangga ana ada yang disihir oleh penyihir, kalau tidak salah sihirnya ini katanya dari Kalimantan. Jadi tetangga ana ini seorang abri, kemudian pernah pacaran, tatkala dia ditugaskan di Kalimantan, katanya dia pacaran dengan seorang gadis, kemudian diputuskan, gadis ini tidak terima, kemudian akhirnya tatkala pulang ke Depok sana, pemuda ini tersihir. Kemudian pada suatu saat kami dipanggil tuh, remaja masjid dipanggil ya untuk merukiahnya. Kemudian tatkala kami datang di sana, ada seseorang ustadz yang ana belum pernah lihat wajah ustadz ini, ya belum kenalan. Kemudian kami duduk, ya kemudian ngirim bacaan. Ya tatkala ngirim bacaan di situ, misalnya baca suruh baca apa ya, surah Al-Fatihah misalnya, disebutkan nama fulan binti fulan. Fulan ini orang yang sakit dan binti fulanah, disandarkan kepada ibunya. Tatkala ngirim mantra-mantra atau bacaan-bacaan yang dia ingin bacakan, fulan binti fulana. Kalau dulu karena anak nggak paham, setahu anak kalau ada orang yang disandarkan kepada ibunya, berarti ini anak hasil zina. Ya, ternyata sekarang oh mungkin itu termasuk dari ya, penyihir. Ya, tatkala dia bertanya kepada pasiennya, dia bertanya siapa namanya dan siapa nama ibunya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya'khudhu atharon min atharil marid. Mengambil athar dari athar-athar orang yang sakit, ima bajunya, ya, ima mantelnya, ima mungkin sisir yang bekas dia pakai, ima rambutnya, ya, dia mengambil sesuatu yang pernah dipakai oleh orang yang terkena sihir. Ya, nanti mungkin digunakan untuk menyihir orang lain atau yang semisalnya itu, ya. Atau mungkin buat dagangannya laris, ya. Baksonya laris, ya, dikasih baju apa misalnya itu, ya, biasanya yang dalam-dalam, baju dalam itu, kemudian ditaruh di kuah-kuah. Nah, ini termasuk dari sihirnya. Kemudian yang ketiga adalah kitabatu talasim, menulis jimat-jimat atau mantra-mantra. Menulis jimat-jimat atau mantra-mantra. Yang keempat, tilawatu al-azaim wa talasim ghairil mafhumah, membaca mantra-mantra atau menulis jimat-jimat yang tidak dipahami maknanya. Jadi membaca mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya. Biasa, ya, kalau kita nonton film mungkin atau sinetron, kalau ada dukun dia mulutnya, ya, membaca sesuatu, ya, tidak dipahami maknanya. Kemudian yang kelima, ahyanan, terkadang penyihir ini yatlubu hayawan bisifatin muayyanatin, meminta hewan dengan sifat tertentu. Dia minta kepada pasiennya hewan tertentu. Kalau di negeri kita yang terkenal adalah ayam cemani, ayam yang semuanya serba hitam, dagingnya hitam, darahnya hitam, kotorannya juga hitam, matanya hitam. Dan anak pernah motong sekali ayam cemani itu, ya, memang dagingnya hitam, makannya juga rada, ya, nih. Untuk apa? Untuk disembelihnya. Liyadbahahu wala yudhkar, dan tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Jadi minta binatang tertentu, semisal ayam cemani, kemudian disembelih tanpa disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa rubama, dan terkadang lattakha bidamihi, terkadang melumuri dengan darah hewan tersebut, ama kanal ali minal marid, tempat-tempat yang sakit dari orang yang sakit. Apanya yang sakit nih? Misalnya tangannya. Nanti darahnya itu, darah binatang yang dia sembelih tanpa menyebut nama Allah, diusapkan, dioleskan, dilumuri pada badan orang yang sakit. Atau terkadang dilemparkan di tempat yang berlubang. Ya, mungkin ini untuk makanan sang jinnya. Maka dia makanya disyaratkan, tatkala menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Karena jin kafir atau syaitan, dia tidak dapat memakan makanan yang disebut nama Allah. Kemudian yang keempat adalah i'ta'ul marid hijaban yahtawi 'alal murabbi'at bidakhiliha hurufun aw arqamun. Jadi memberikan orang yang sakit ini jimat yang berupa hijab, ini berupa kain persegi empat, lembaran kain atau yang semisalnya persegi empat, yang di dalamnya ada huruf-huruf dan ada angka-angka. Tahu ya antum, ya? Pernah lihat enggak, ya? Ima biasanya atau biasanya ditempelkan di pintu, biasanya paman ana itu punya, ya. Dia di pintunya itu ada tulisan, kemudian ada huruf-huruf, ada angka-angka, ya, biar untuk menjaga apa? Biar rumahnya tidak kemalingan. Ini termasuk dari sesuatu yang digunakan oleh sihir, para penyihir. Kemudian yang ketujuh, yutamtimu bikalamin ghairi mafhim. Yutamtimu ini maknanya berbicara tidak jelas. Mungkin dalam artian bebasnya adalah berkomat kamit. Ya, mulutnya komat kamit dengan sesuatu yang tidak dipahami. Berbicara tidak jelas dengan sesuatu pembicaraan yang tidak dipahami. Mungkin maknanya adalah berkomat kamit. Kemudian yang kedelapan adalah memberikan kepada orang yang sakit sebuah kertas, memberikan kepada orang yang sakit kertas, kemudian kertas tersebut dibakar, dan orang yang sakit ini berasap dengan kertas tersebut.
Jadi diberikan sebuah kertas yang mungkin di dalamnya dituliskan mantra-mantra, kemudian diperintahkan untuk membakarnya, dibakar nih. Kemudian nanti kamu bermandi asap dengan kertas tersebut. Bakar, kemudian asapnya itu dia berasap dengan kertas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kepada orang yang sakit sesuatu untuk dipendam di dalam bumi. Memberikan sesuatu kepada orang yang sakit untuk dipendam ke dalam bumi. Ini diantara alamat-alamat yu'rafu biha sahir, yang dengannya kita mengetahui bahwasanya itu adalah tukang sihir. Kemudian poin yang ketujuh, ini kita rada cepat ya, karena kemungkinan tinggal berapa kali pertemuan lagi ya? Lima ya, lima atau enam kali pertemuan ya. Sementara materi kita masih banyak ya. Yang ketujuh adalah hukuman bagi penyihir. Hukuman bagi penyihir. Kalau kita lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait masalah sihir, ya, di dalam dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah menjelaskan tentang hukum sihir dan hukum penyihir. Jadi kitab Tauhid yang membahas masalah sihir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau kita lihat dalil-dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu beliau ingin menjelaskan tentang hukum sihir dan hukum penyihir. Di antara dalil-dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang hukuman sihir, sebagaimana yang beliau bawakan dari Jundub secara marfu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadus sahiri dorbatun bisayf." Hukuman bagi penyihir itu adalah dipukul dengan pedang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maksudnya hukuman mati. Jadi had, hukuman had bagi penyihir ini adalah mati. Kemudian wa fi sahihi Bukhari an Bajala ibni Abdah qala kataba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari di dalam sahih Bukhari, di dalam sahih Bukhari dari Bajalah ibnu Abdah, dia berkata bahwasanya Umar bin Khattab menetapkan suatu ketetapan, aniktulu kullasahirin wasahiratin, bunuhlah setiap penyihir laki-laki dan juga penyihir perempuan. Qala, maka Bajalah berkata, faqatalna thalatha sawahir, maka kami telah membunuh tiga orang penyihir. Jadi intinya bahwasanya had, hukuman bagi penyihir itu adalah dibunuh. Dan tobatnya penyihir itu tidak diterima. Jadi kalau ada misalnya tegak daulah Islamiyah, kemudian tertangkap tukang sihir, kemudian dia bertobat, maka tobat dia di dunia ini tidak diterima. Dia tetap dibunuh. Adapun nanti urusannya dia benar atau tidaknya tobatnya, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena had, hukuman had itu harus tetap dijalani walaupun pelakunya sudah bertobat. Seperti orang yang berzina misalnya. Orang yang berzina yang dia sudah memiliki suami atau istri, walaupun dia sudah bertobat, maka hadnya harus tetap ditegakkan, tetap harus dirajam. Kemudian wasahha an Hafsah, dan juga telah sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, anaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha fakutilat. Bahwasanya Hafsah, yaitu anaknya Umar bin Khattab, pernah memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya yang pernah menyihirnya. Maka budak tersebut dibunuh. Jadi hukuman bagi penyihir itu adalah dibunuh. Namun di sana, di dalam kitab Tamhid yang Anda dapatkan, ada tiga pendapat yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hukuman bagi tukang sihir ini ada tiga pendapat yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah annahu yuktalu mutlaqan riddatan li'annahu la yakunu sihru illa bisirkin. Pendapat yang pertama bahwasanya penyihir itu dibunuh secara mutlak karena telah keluar dari Islam. Karena yang namanya sihir itu tidaklah mungkin terjadi kecuali di dalamnya ada unsur syirik. Kemudian pendapat yang kedua ini kalau tidak salah pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, adalah dia dibunuh, annahu yuqtalu riddatan idza kana sihruhu bisirkin. Dibunuh sebagai hukum murtad jika sihirnya itu ada unsur kesyirikan. Kemudian yang kedua, wa yuqtalu haddan idza kana sihruhu ada ila qatli ghairihi bi ghairi ma fi israq. Dia dibunuh sebagai hukum had jika sihirnya sampai membunuh seseorang, akan tetapi di dalam sihirnya itu tidak ada unsur kesyirikan. Seandainya ada tukang sihir yang dia mempraktikkan sihirnya tapi bukan dengan bantuan syaitan tapi dengan perantara obat-obatan, kemudian orang yang masyhur yang terkena sihir ini meninggal, maka dia dibunuh sebagai had. Bukan dia dibunuhnya bukan karena dia telah murtad, bukan, tapi sebagai hukuman had karena dia telah membunuh seseorang. Kemudian pendapat yang ketiga, al-qawlu alladhi uziya ila syekhul Islam, dan ini adalah pendapat yang dinisbatkan kepada syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang ketiga adalah annahu yutraku amruhu ilal imam bihasabi ma yarahu, diserahkan perkaranya kepada imam, pemimpin ulil amri, ya, sesuai dengan apa yang dia lihat. Idza ra'al maslahata fi qatlihi qatalahu. Jika imam ini melihat ada maslahat tatkala membunuhnya, maka dibunuh. Tapi jika dia tidak melihat maslahat tatkala membunuhnya, maka tidak dibunuh. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diserahkan kepada kebijaksanaan pemimpin. Jadi pemimpin melihat kalau ada maslahat nih, ya dibunuh, maka dibunuh. Kalau tidak ada maslahatnya, maka tidak sampai dibunuh. Ini poin yang ke-7, yaitu hukuman bagi penyihir. Dan sekali lagi bahwasanya tobatnya penyihir di dunia ini tidak diterima, ataupun di akhirat maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang poin yang ke-8 adalah min subulil wiqayati minas sihri, di antara cara-cara membentengi diri kita dari sihir. Yang ini ana ambil penjelasannya dari kitab Muqarrar yang digunakan di Saudi. Yang pertama adalah salatul fajri fi jamaah, salat subuh secara berjamaah. Di dalam kitab tersebut tidak disebutkan dalilnya, ya. Jadi yang pertama adalah salat subuh secara berjamaah. Kemudian yang kedua adalah at-tahassunu bil auradi syar'iyyah. Membentengi diri dengan wirid-wirid yang syar'i. Insyaallah ini kita sudah hafal semuanya insyaallah, ya. Di antaranya adalah qiraatul muawwidzat 3 marrat fi shabah wal masa wa inda an-naum, membaca al-muawwidzat kul al-ikhlas al-falaq sama anas 3 kali pagi dan petang dan tatkala mau tidur. Kemudian yang kedua qiraatu ayatil kursi fi shabah wal masa, kita baca ayat kursi. Ini dibiasakan ya kita, terutama ini intinya kalau kita sering baca zikir pagi dan petang, ini semua sudah terkumpul ya pada zikir pagi dan petang. Baca ayat kursi pagi dan petang. Kemudian qiraatul ayataini min akhir suratil baqarah, membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarah fi lailatin kafatahu, ya, barang siapa yang seseorang membaca 2 ayat akhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka 2 ayat tersebut mencukupinya. Kemudian yang selanjutnya membaca bismillahirrahmanirrahim 3 kali pagi dan petang. Kemudian membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq pagi dan petang 3 kali, dan tatkala kita singgah pada suatu tempat. Singgah pada suatu tempat ya, di mana saja ya. Misalnya tatkala kita, kalau kita pergi biar kita dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita keluar rumah kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Atau yang semisalnya, maka tatkala kita sampai ke misalnya ke tempat kerja kita atau ke kampus kita, maka bacalah doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Jadi enggak harus tatkala kita mau rihlah ya di pinggir, tatkala di rihlah ke pantai atau ke gunung baru baca ini, enggak. Ini mutlak ya. Tatkala kita singgah pada suatu tempat, tempat apapun itu ya. Tatkala kita ingin kerja atau kita ingin sekolah, maka tatkala sudah sampai bacalah doa ini. Kemudian yang ketiga adalah aklu sab'i tamratin min tamril ujwah al-riki sobahan, memakan 7 butir buah kurma ujwah sebelum makan pagi. Al-riki sobahan maksudnya sebelum makan pagi, sebelum sarapan memakan 7 butir kurma. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bisab'i tamrah ujwah lam yadurruhu dzalikal yaum sammun wala sihrun. Barang siapa yang pada pagi hari dia memakan 7 butir kurma ujwah, maka tidaklah mencelakakannya pada hari itu racun dan juga sihir. Kurma ujwah. Walaupun ada pendapat Syaikh bin Baz tidak harus kurma ujwah. Ujwah, yang penting kurma. Kalau kurma samil gimana, Seth? Yang cairan itu ya. Nah, itu Allah kalau bisa. Apa kita minum 7 apa? 7 sendok, Allah kalau bisa. Katanya ya. Kemudian selanjutnya poin yang ke-9, penjelasan dalil akan haramnya atau kufurnya sihir. Sini kita bawakan 2 dalil yang dalil tersebut menunjukkan akan kufurnya atau syiriknya perbuatan sihir. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103. Ini ayatnya panjang ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tsaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimunan nasa sihr." Ila akhir. Di mana ayat ini hakikatnya adalah membantah orang-orang Yahudi. Yang mereka orang-orang Yahudi ini memiliki keyakinan bahwasanya yang mengajarkan sihir adalah Nabi Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka mengikuti. Ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, apa-apa yang dibacakan oleh syaitan atas kerajaan Sulaiman. Di dalam ayat ini ada beberapa syahid yang menunjukkan akan kufurnya atau syiriknya perbuatan sihir. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaimanu," dan tidaklah Sulaiman kafir. Jadi sekali lagi ayat ini adalah untuk membantah orang-orang Yahudi yang orang-orang Yahudi menyangka bahwasanya mengajarkan sihir itu adalah Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka mengikuti, yaitu orang-orang Yahudi, ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, apa yang dibacakan oleh para syaitan atas kerajaan Sulaiman, yang mereka menyangka bahwasanya Nabi Sulaiman itu mengajarkan sihir. Maka Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman. Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman itu kafir. Ya. Tatkala orang-orang Yahudi memiliki prasangka bahwasanya Nabi Sulaiman yang mengajarkan perbuatan sihir, ilmu sihir, maka Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Ya, karena Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Ini menunjukkan orang yang mengajarkan sihir atau belajar sihir adalah kafir. Ya, karena Allah berfirman, wa ma kafara Sulaiman, ay ma amila sihra, tidaklah Nabi Sulaiman itu melakukan sihir. Dikarenakan sihir itu adalah kekufuran yang tidak layak bagi Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walakinna syayatina kafaru yuallimunan nasa sihra. Ini jelas ya. Walakinna syayatina, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Kenapa mereka kafir? Yuallimunan nasa sihra, karena mereka mengajarkan sihir. Ini jelas menunjukkan bahwasanya orang yang belajar sihir adalah kafir. Orang yang mengajarkan yang belajar sihir kafir. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah keduanya, yaitu malaikat Harut wa Marut, walaupun ulama khilaf ya. "Wa ma yu'allimani," di sini domir ini alif isnain ini kembalinya kepada siapa? Apakah dua malaikat ataukah kepada syaitan yang mengajarkan sihir? Tapi kalau Anda baca penjelasannya dari kitab Sesol El Fauzan, beliau memilih pendapat bahwasanya wa ma yu'allimani di sini adalah dua malaikat yang Allah turunkan. Memang Allah sengaja turunkan dua malaikat ini untuk menguji manusia, dan malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka melakukan ini karena atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Oleh karena itulah tatkala dua malaikat ini datang, seseorang ingin belajar kepada dua malaikat ini, maka malaikat ini dia berdakwah dulu. Ya, wa may yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya ini mengajarkan kepada seseorang ilmu sihir, hatta yakula, sampai kecuali kedua orang ini berkata, innama nahnu fitnah, kami ini fitnah nih. Ya, kalau kamu belajar sihir kepada kami, kamu bisa kufur. Fala takfur, maka jangan apa? Kamu kufur. Jangan belajar sihir. Tapi kalau kamu minta belajar sihir, saya ajarkan. Tapi sebabnya kamu kufur. Dan saya menasihatkan kepada kamu, fala takfur, jangan kufur. Ini jelas ya, bahwasanya orang yang belajar sihir, kufur. Kemudian, dan yang keempat sahihnya adalah walaqad alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui, yaitu orang-orang Yahudi, lamanistarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, barang siapa yang membeli sihir maka tidak ada baginya bagian keberuntungan di akhirat. Tatkala Allah berfirman seperti ini, menunjukkan ini adalah haknya bagi orang kafir yang sama sekali di akhirat tidak mendapatkan keberuntungan atau bagian dari surga di akhirat. Walau annahum amanu wattaqu, dan seandainya mereka beriman dan bertakwa. Seandainya mereka beriman dan bertakwa. Seandainya. Ya. Mereka tidak belajar sihir yang menyebabkan mereka beriman dan bertakwa. Hal ini menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah menafikan keimanan dan ketakwaan. Ini diantara dalil, ini dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103, kepenunjukannya sangat sangat jelas. Kita bawakan satu dalil lagi. Itu sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Apakah itu ya Rasulullah? Qala, benar Rasulullah bersabda, "Asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru sihir, wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haq." Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Wa aklu riba, memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yawma zahfi, berlari dari medan pertempuran. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh seseorang wanita yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu, ay ibta'idu, maknanya adalah jauhilah. Dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan, di sini Rasulullah tidak mengatakan, tidak bersabda la taf'alu, janganlah kalian lakukan, tapi bersabda ijtanibu. Dijelaskan oleh pensyarah di sini bahwasanya ijtanibu itu maknanya lebih ablak, lebih luas dibandingkan la taf'alu. Ijtanibu maknanya ini lebih ablak atau lebih luas dibandingkan kalau Rasulullah bersabda la taf'alu sab'al mubiqat, janganlah kalian lakukan 7 perkara yang membinasakan. Tapi Rasulullah menggunakan ijtanibu. Kenapa? Karena lafaz ijtanibu ini maknanya lebih ablak, lebih luas dibandingkan la taf'alu. Yang mana ijtinabu ini maknanya adalah tarkus syai wa tarkul asbabi al-musilah ilaihi, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadis tersebut, dan juga meninggalkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan pada perbuatan tersebut. Kalau taf'alu misalnya, la taf'alu pacaran misalnya, la taf'alu jinah misalnya, janganlah kamu melakukan zina. Seseorang tidak berzina dalam artian zina besar sudah cukup dia. Berarti sudah mengamalkan misalnya ya, sudah mengamalkan perintah ini. Ya. Seandainya dia pacaran tidak sampai zina besar, maka tidak masuk ke dalam larangan la taf'alu. Tapi kalau dengan ijtanibu, jauhilah, maka jauhilah zina dan juga perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Ya. Jadi ijtanibu itu maknanya lebih ablak. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa ma hunna. Ini lihat, masya Allah, sahabat yang mereka semangat sekali untuk mengetahui. Mengapa mereka bertanya seperti itu? Bertanya kepada Rasulullah karena mereka ya ingin mengetahuinya agar bisa menjauhinya. Jadi para sahabat adalah orang yang bersemangat, sangat bersemangat di dalam melakukan kebaikan, dan orang yang sangat bersemangat di dalam meninggalkan keburukan. Karena kalau orang tidak mengetahui keburukan niscaya kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Sebagaimana Hudzaifah bil Yaman, ya beliau pernah berkata kepada Rasulullah, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarri makhafatan an aqa'a fihi. Ya, manusia kebanyakan bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, adapun aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Kenapa? Karena aku takut terjerumus ke dalam keburukan. Araftu syarra li syarri lakin litawakkihi wa man la ya'rifu khaira anish syarri yaqau fihi. Ya araftu syarra li syarri. Kita mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, lakin litawakkihi, akan tapi agar kita bisa terhindar dari kejelekan tersebut. Wa man la ya'riful khaira minasy syarri yaqau fihi. Barang siapa seseorang yang tidak bisa membedakan, tidak mengenal antara kebaikan dan keburukan, maka kemungkinan besar dia bisa terjerumus ke dalam keburukan. Benar Rasulullah bersabda, qala asyirku billah, yaitu syirik. Hal ini menunjukkan bahwasanya syirik itu adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah as-sihru, sihir. Ini syahid kita adalah sihir. Di sini sihir ini syirik tidak? Syirik. Mengapa tatkala Rasulullah bersabda asyirku billahi kemudian as-sihr, seakan-akan sihir ini bukan bagian dari sihir? Maka di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatafkan sihir atas syirik ini adalah mimbabi atfil khos al-am. Bab khos al-am. Kalau ada kalimat yang seperti ini menunjukkan bahwasanya perkara yang sesudahnya ini benar-benar harus dijauhi. Kalau misalnya ini diperintahkan untuk menjauhinya, maka ini taukid takkid. Di antara bentuk kesirikan yang paling kalian harus jauhi adalah apa? Sihir. Ya. Kemudian yang selainnya. Wa aklu riba, makan as-sihru. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan kecuali dengan cara yang hak. Kemudian memakan uang riba dan memakan uang anak yatim. Kemudian lari dari medan pertempuran, ini maksudnya adalah tatkala di tengah-tengah pertempuran ya. Tatkala bertempur di tengah-tengah pertempuran lari, maka ini hukumnya dosa besar. Dan menuduh seseorang berbuat zina ataupun berbuat liwat bagi orang-orang yang baik, ini hukumnya dosa besar. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Tinggal satu poin yang kita belum bahas, yaitu terkait dengan nusrah, itu cara pengobatan sihir. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri ana pribadi dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.